En ég kann eina sögu sem ég ætla bara að segja sem að sýni nú sko hvað góðsemi fólksi mikið. Þannig var að þegar spánska veikin kom að þá náttúrulega hafði Ágúst Kristjánsson, þá hafði hann veikst og hann kemur þarna og það veikast flest allir í öðrasili og þetta var eiginlega sett alveg í bann eða sóttkví sem kalla var og svo fer náttúrulega ýmislegt að vanta og bóndi sem átti heim í Hellisólum og hétti Sigurður hann kemur með bæði eldi við og hann kemur með einhvern mat til þess að færa þeim og matinn réttir hann inn um glugga en eldi við hann skilin eftir náttúrulega út á hlaði svo fer amma að blessa hann fyrir þetta að færa þeim þetta og gera svona góðverk og þá segir og hún byggði Guð að launa honum og systir hann sem að Elinborg hétt og kallu Borga fyrir þessa gjafir og þá segir Sigurður Já, það er sko ekki að spurja því þegar að Guð og Borga leggja saman, þá kemur eitthvað gott út úr því. Já.